V tuto chvíli už máme ve studiu naše pravidelné dva spolupracovníky, divadelní publicisty, a tak přeji dobré odpoledne Janě Soprové.
Dobrý den.
A Michalu Zahálkovi.
Dobrý den.
Divadelní panorama úterní mozaikové může začít a my, jak jsme slíbili už v úvodu mozaiky a dnes také ráno v ranním vysílání, se dnes budeme ohlížet za tou právě končící sezonou divadelní. Ovšem na ten závěr, na to ukončování lze nahlížet z mnoha úhlů, ze kterého bychom tedy na to mohli pohlédnout. Vezmeme nějaké divadlo nebo...
Já jsem spíš si pracovně udělala takový podnázev Moje perly a perličky sezóny a chtěla bych připomenout inscenace, které podle mě v té sezóně zazářily doslova.
Co to bylo?
Tak začnu od těch tradičnějších divadel pražských, vezmu to velmi zkrátka. Davidské divadlo Racek v režii Michala Vajdičky, Ajolfek v divadle v Dlouhé v režii Jana Nebeského, ve Švandově divadle mě zaujal poloimprovizovaná věc Eskalátor a původní hra Marilyn Monroe, a v ABC právě teď na sklonku sezóny hra Miroslava Hanuše Drž mě pevně, Miluj mě zlehka. Takže to jsou ta tradiční divadla. Michale, ty máš ještě nějaký dodatek u těch pražských tradičních scén?
Mě vlastně v Praze poměrně zaujala teďka zcela čerstvá premiéra Zahradní slavnosti Pařískovi Havlovi v režii Dušana Davida Pařízka. Myslím, že to je přes všechny výhrady, které k tomu je možné vznést ve směru interpretace, poměrně na poměry Národního divadla nesmírně živá kontaktní inscenace, a už to samo o sobě mi na tom připadá zajímavé. Já souhlasím s mnohým z toho, co teď vyjmenovala Jana, ale mám ještě možná trochu větší výhled do regionu, kam se Jana potom možná ještě taky podívá.
Ano, takže zkusme ještě zůstat teda v Praze? U těch méně tradičních scén, protože myslím, že právě tam se dějou asi věci nejzajímavější. Ano. Takže musím říct, že třeba společnost Omnimuza Miloše Orsona Štědroně mě úplně uchvátila divadlem Gočár.
Ta uchvátila leckoho, včetně
ano,
mě.
Ano. Což bylo v komedii, že jo. Ale nechci zapomenout ani opravdu na takové až klubové scény jako Akropolis a No Dee Roxy, kde se taky objevilo pár velmi zajímavých titulů. Třeba v No Dee Roxy to byl kabaret Shakespeare, kterém jsme i mluvili. A v Akropoli určitě myslím, že to je taková hodně expandující, experimentální společnost Spitfire Company.
Naprosto souhlasím a myslím, že se zdá, že právě v téhle nezávislé sféře se v tom pražském divadle letos v té letošní sezóně stalo úplně nejvíc toho vysloveně zajímavého, a můžu to možná doložit, aniž bych řekl konkrétní jména. Já se podílím na dramaturgii festivalu Divadlo Plzeň a letošní ročník, to myslím můžu prozradit, se bude z velké části, ta česká sekce se bude skládat právě z těchto nezávislých sfér a scén, které možná nepatří k těm úplně tradičním.
Takže to se máme na co těšit. A teď možná bychom skočili do těch regionů, protože já sama jsem byla překvapená, že právě v tom regionu občas člověk vidí něco, co je mnohem dokonalejšího než to, co se děje na pražské scéně. Já jsem se ovšem nedostala tak daleko od Prahy jako ty, čili jenom do Mladé Boleslavy a ne do Kladna, ale i tak to stálo za to.
Co vás tam zaujalo?
V Kladně musím říct, že jsem objevila divadlo Lampion jako prostor i jako náplň, řekněme. Jednak je tam podle mě skvělý loutkový soubor. Opravdu navštívila jsem třeba pohádku Budulínka v režii Jiřího Ondry a strašně jsem se bavila. Ale neméně zajímavý pro mě je hostování středočeského divadla Kladno v tomto loutkovém prostředí, kde se objevily zase pro mě velmi zajímavé inscenace. Jedna z nich byl Vinnetou Petra Kolečka v režii Ondřeje Pavelky s Vojtou Kotkem a Davidem Prachařem hlavních rolí. Ne, Davidem, Jakubem Prachařem hlavních rolích. A potom druhá věc, která podle mě je taková vyloženě bomba sezóny a slyším to ze všech stran, a to je inscenace Mopasánova Miláčka v režii Dana Špinara.
A Michale, vy jste se vypravil do kterých regionů? Já jsem se snažil
vypravovat do všech regionů a o něčem z toho už tady konec konců řeč byla průběžně. Teď mám úplně čerstvý zážitek ze soboty z Nory v Uherském Hradišti, kterou režíroval Martin Františák. To je inscenace, která měla premiéru tuším někdy v březnu a myslím, že asi až tak trochu nezaslouženě zapadla a že mělo by se o ní vědět podstatně víc. Teď jsem se tam dostal vlastně náhodou, ale je to strašně chytře vyložený, přečtený Ibsen, který je na jednu stranu divácky naprosto vstřícný a to hradištské publikum je báječně vycvičené na mírně stylizovaný typ divadla, takže s tím bezvadně jdou a zároveň to je jaksi pro divadelního kritika radost pohledět na Františákovu fantazii a zároveň na jeho schopnost práce s časem a tajmováním a rytmem té inscenace.
Který herecký výkon vás tam zaujal?
Tomáš Šulaj v roli Torvalda Helmera je, jak si myslím, bude jeden z kandidátů na herecká ocenění, pokud dost lidí uvidí tu inscenaci. To je můj velký favorit. No nicméně nebyl jsem jenom v Uherském Hradišti, byl jsem i leckde jinde a vzhledem k tomu, že už jsem tady dneska zmiňoval Václava Havla, tak a již zmiňovaný Dan Špinar patří k nejvýraznějším současným českým divadelním režisérům. Jeho Žebrácká opera v Hradci Králové je pro mě osobně zatím jedna z inscenací tohoto roku.
O to jsme tady už v rámci divadelního panoramatu hovořili. A vy ovšem nesledujete jen českou scénu, ale vypravujete se co by divadelní publicisté také do zahraničí. Ano. Co z toho aktuálního dění jste shledli zajímavého?
Tak já jsem se v tomto případě sice nevypravila do zahraničí, ale musím říct, že jsem věrným divákem takzvaných NT Live přenosů z Londýnského národního divadla či z jiných londýnských divadel. A často myslím o tom anglickém hereckém umění, tady mluvím, že to je pro mě nedostižný ideál, kterému by se mohli přiblížit alespoň někteří naši herci v té dokonalé interpretaci, dá se říct, jakéhokoliv žánru. Takže musím prozradit, že zatímco veškeré ty přenosy NT Live pro mě byly skvělým takovým zážitkem, takže jsem se rozhodla o prázdninách tomu dodat i jakési živé vody tím, že pojedu do Londýna, abych tam zvedla něco in natura.
A vy, pane Zahálko?
No, nás k tomuhle tématu dovedlo to, že jsem byl v pátek ve Vídni na Wienerfest Wochen a viděl jsem inscenaci Roberta Lepáže, svěhlasného tvůrce, a ta inscenace nebyla vůbec slavná. Ale o tom jsem snad ani tolik mluvit nechtěl, spíš mě to vedlo k takovému zamyšlení nad tím, jak se pořád mluví o tom, jak je české divadlo v krizi a jak tomu evropskému nesahá ani pokotníky. Já se obávám, jak se tu evropskou scénu snažím aspoň v rámci možností sledovat, že ve skutečnosti spíš bychom se měli bavit o tom, že srovnáváme skutečně jaksi celek českého divadla, který všichni sledujeme od těch úplných propadů až po ty vrcholky, srovnáváme s tou Evropou jenom v těch jejich vrcholcích, takže ten nepoměr je zjevný a myslím, že to, o čem ty inscenace, o kterých jsme tady mluvili, jsou jaksi se nemají za co stydět, řekněme, a že třeba i soubor Davidského divadla má tu schopnost herecké interpretace, kterou možná Jana vídá na těch přenosech z Anglie.
Se k tomu přidávám všema deseti, že myslím si, že právě Davidský soubor, jak v té sehranosti, to, jak na sebe slyší i v těch jemných niancích těch psychologických výkonů, se směle může rovnat. Ale vlastně k tomu potom směřuje nějaká konfrontace na tom plzeňském festivalu. Že?
Ano. Potom je zase, ale to je vlastně nic, ale co jsem chtěl říct ještě, možná ten hlavní problém, proč se o českém divadle tolik v té Evropě neví, což je na druhou stranu nespochybnitelná pravda a teďka se to konečně podařilo trošku prorazit, když právě již zmíněná v předchozím příspěvku brněnská Reduta, co by alternativní scéna Národního divadla Brno, si získala jisté mezinárodní renomé a teď tedy končí ta její éra. Nicméně nenápadný původ buržoazii je v režii Jana Mikuláška, dalšího samozřejmě výrazného českého tvůrce, bude v srpnu hostovat na Salzburském festivalu, na Salzburger Festspiele, což je jedna z nejvýznamnějších evropských divadelních akcí a myslím, že to je zase jako signál, že se někudy někam hýbeme. A ta druhá věc je, že řada z těch špičkových českých tvůrců nějakým způsobem pracuje s tím, co už třeba ta evropská špičková scéna viděla před 10-15 lety a i se k tomu otevřeně hlásí. Není to jenom jaksi tupé kopírování, ale že třeba právě Jan Mikulášek se inspiruje u Christopha Martálera, který byl jako velký objev evropské scény 90. let. Takže vlastně už teďka není momentálně moc velká potřeba to zase od nás kupovat něco, co už dávno viděli.
Ano, já bych si tady přiložila polínko v tom, že zatímco řekněme v té tradičnější činohře je to opravdu tak, že trošku jakoby za tím světem pokulháváme, tak myslím, že v oblasti toho alternativního umění, že si připisujeme velmi výrazné body, o čem svědčí nedávná návštěva souboru Tante Horse s Miřenkou Čechovou a Radimem Vizvárem ve Washingtonu a myslím, že tam měly tři představení, které byly provázeny jednak naprosto skvělými recenzemi všech významných deníků a zároveň tam bylo nacpáno, což dá se říci, že tady vlastně tihleti umělci zůstávají stále tak trochu na okraji. Takže nemyslím si, že je to jenom věc divadelníků, ale že je to vlastně často i věc diváků, co vlastně po tom českém divadle chtějí.
Říká divadelní publicistka Jana Soprová, se kterou dnes v mozaice Českého rozhlasu Vltava bilancuje její kolega Michal Zahálka tu aktuální divadelní sezonu 2012-2013. Budeme pokračovat za chvíli a zdá se tedy, že svítá na lepší časy, stejně jako v následující skladbě Pod Prahem svítá. to byla kapela Noční optika. V 15 hodin 50 minut posloucháte stále divadelní panorama Českého rozhlasu Vltava v Mozaice. To dnešní začalo zmínkou o nedávném personálním zemětřesení v Národním divadle Brno a jak si brňanští divadelníci s následky tohoto zemětřesení poradili. Personálních změn během sezony 2012-2013 proběhla celá řada ve všech, ať už regionálních nebo pražských divadlech. Objevily se ale zcela jistě také takové, řekněme, pozitivnější zprávy a informace, co třeba z Koukání roku. Objevily se nějaké nové talenty, které vás, paní Soprová a pane Zahálko, mile překvapily?
No, já si myslím, že určitě. Já jsem tady přednedávnem hodnotila nástup Company CZ do divadla Komedie. A teď zbývá otázka, co se vlastně děje ve Strašnickém divadle, které oni opustili. A byla jsem velmi příjemně překvapena, že se tam opravdu něco děje. Bývalá dramaturgyně Národního divadla Lenka Kolihová totiž se rozhodla, že se kromě dramaturgování bude zabývat produkcí a vytvořila tam zcela nový soubor a chtěla by se říci i jako celý nový divadelní koncept divadla X10. Já jsem si nedávno s ní povídala a opravdu to, co mě prozradila, co všechno tam chystá, jednak divadlo, které bude komunitního typu, které tedy nabídne program jak pro dospělé, tak pro děti a už od března vlastně tam fungují nějaké workshopy, už tam bylo uvedeno několik premiér a teď právě končí festival Strašnice 2013, který opravdu je pro všechny. Tak to je teprve počátek, taková rozjezdová dráha na příští sezónu, kde hned v září se odehraje spoustu zajímavých záležitostí. Lenka Kolihová se obklopila mladými lidmi, režisérkou Evou Zembok, dramaturg Vojtěch Bárt a mladí herci, takže myslím si, že ten skok byl opravdu zajímavý a že se v té příští sezóně máme na co těšit.
No a to je divadlo, které začalo fungovat vlastně teď nedávno, ale už na podzim zahájila v Holešovicích v podzemí Veletržního paláce provoz scéna, která se jmenuje Studio hrdinů a to je jedno z divadel, o kterých už jsme tady taky mluvili a o kterých se asi mluvilo v té současné sezóně úplně nejvíc. Je to, navazuje vlastně dílem a oni vlastně nemají rádi, když se to úplně takhle říká, ale svým způsobem přebralo publikum po Pařížskově divadlu Komedie a zároveň přebralo i některé jeho časté spolupracovníky. Vzpomeňme herečku Ivanu Uhlířovou nebo Kamilu Polívkovou, co by scénografku a režisérku.
Karla Dobrého.
Karel Dobrý byl už v poslední době tuším spolupracovníkem Komedie až tak často, nicméně Karel Dobrý je právě jednou z výrazných osobností a možná vlastně vůbec jako tahounem prvních dvou premiér tohoto divadla. Jeho Den opričníka v režii Kamily Polívkové podle Sorokina je mimořádný zážitek a Karel Dobrý možná, kdybych měl říct nějakého jaksi herce z Koukání roku, tak to je právě Karel Dobrý, který o sobě dlouho nedával příliš vědět. A teďka,
tady bych řekla, že to je takový ten revival.
Karel Dobrý revival, já už mám dojem, že se nedá jít do divadla, aniž by člověk viděl Karla Dobrého a vždycky stojí za to, vždycky. To je nesmírně charismatický a přitažlivý herec.
A já mám
herec,
k tomu ještě dalšího herce, který letos opravdu mě výjimečně překvapil různorodostí svých rolí a to je Miloslav Koenig, který hraje jak na té oficiální scéně, tak v těch menších divadlech a podobně jako u Karla Dobrého se ukazuje, že právě srovnáváme-li třeba v tom evropském kontextu, že tohle to jsou zrovna herci, kteří mají tu šanci se těm zahraničním vzorům přiblížit.
A když si vybavíte některá herecká ocenění, která byla letos udělena, vybaví se vám tam nějaké jméno, které vás třeba překvapilo? No nebo nepřekvapilo,
no,
ale shodli jste se.
Myslím, že tady v tom jsme se shodli, že je docela zajímavé, že vlastně ta Radokovská ocenění a Thálie se poslední dobou jako docela překrývají.
Překrývají a případně doplňují, ale je to všechno z té jedné. Z toho,
z té jedné vody, Davidské divadlo a
ono
další.
Je to vlastně jakoby zajímavý, že to jsou vždycky takové vlny, kdy zazáří někteří herci v různých podobách a že ten obdiv vůči nim nebo to ocenění je spontánní vlastně ze všech stran.
Tak téma aktuální sezony je tak široké, že v něm budeme pokračovat také za týden v Mozaice Českého rozhlasu, tak si nás nalaďte také za týden v úterý od 15 hodin. A v tuto chvíli se ještě zeptám Jany Soprové i Michala Zahálky na to, na co se těší ještě tady teď, buď na léto, nějaký typ, anebo nejvyšší dne.
Já se bezprostředně mi chystám na festival Mladého amatérského divadla Mladá scéna do Ústí nad Orlicí, kde musím říct, vždycky načerpám takovou tu správnou mladistvou energii.
A já vyrážím do Hradce Králové na Festival divadla evropských regionů, který už patří těm tradičním koncům divadelní sezóny a je to taková fiesta, kterou to všechno končí a myslím, že řada divadlu milovných lidí tam míří společně se mnou. Tak zvu rozhodně a doporučuji vřele.
Tak já vám děkuji za hezké bilanční povídání a budu se těšit zase za týden a přeji vám hezký den.
I vám.
Naschledanou.